Dotek fotek. Rozhovory, ve kterých se dotkneme fotografie s inspirujícími osobnostmi. Vážení posluchači, vítáme vás i v novém roce. Je nám velkým potěšením, že jste nám dávali veškerou podporu v minulém roce, že jste nám posílali e-maily s nápady, náměty, s poděkováním. Stejně tak děkujeme za všechny osobní reakce, moc nás to těší. A rozhodli jsme se, že budeme pokračovat s našimi podcasty i v novém roce. Prvním hostem, kterého jsme si pozvali do doteku fotek v roce 2023, je Miloš Nejeschleb. Miloši, my tady sedíme v budově Severočeského muzea v Liberci, kde za pár minut budeš otevírat svoji výstavu, která se jmenuje Linie nepokoje. Jak se cítíš před otevíráním výstavy?
Tak ahoj Álo, ahoj všichni posluchači. Cítím se příjemně, protože je to nádherná budova a má svou atmosféru a jsem vlastně překvapený z toho, jak jsou to krásné prostory, takže se cítím velmi dobře.
Panuje u tebe ještě nervozita před výstavou?
Asi záleží, co to je za výstavu, ale spíš ne. Spíš nějaká nervozita se dostavuje při nějakých prezentacích, třeba pro velký auditorium, jinak si to snažím se užívat.
Kdy naposledy jsem byl nervózní?
Naposledy jsem byl nervózní. No asi nejvíc nervózní jsem byl v poslední době, když jsem byl sama doma, přímý přenos, tak tam mě jako semlelo to, že to vlastně nejde vrátit zpátky, že vlastně nesmím žádný přebret nic, takže to bylo jako, že jsem najednou si uvědomil asi půl hodiny předtím, že jsem strašně nervózní, takže jinak se snažím to nějak odbourávat.
A jak to proběhlo?
Jo, asi v klidu, jako dobrý.
Tak doufám, že dneska nebudeš vůbec nervózní, ani při výstavě, ani při nahrávání podcastu. Asi k tomu ani není důvod. Mě by zajímalo, když jsi teďka viděl tu svou výstavu, tak jestli je něčím jiná než ty tvoje předchozí, čím se liší?
Tak liší se tím, že vlastně vystavujeme dva společně, což je moc hezký, se Šárkou, z toho mám radost. A je vlastně postavená...
Já jenom doplním Šárkou Košateckou.
Ano, jo, děkuju. Je vlastně postavená asi ze tří nebo ze čtyř sérií, které různě putovaly po výstavách, takže je to pro mě taková jako vlastně takový srdcový mix, je tam tak vlastně to, co nejčastěji vystavuju, a je to namixovaný dohromady, takže v tom je to asi trošku jako specifický.
Ty tam vystavuješ i hodně velké formáty, všechny ty soubory jsou propojené tím, že používáš, jak je o tobě hodně známo, hodně barevné principy, kontrasty. Co tě vedlo k tomu, že se sprofiloval právě do tohohle užívání barvy?
Já mám barvy rád a mám rád veselý věci, rád si jako do života a ty veselý věci přináším a v těch barvách tu veselost jako spatřuju, ten optimismus. I když jako miluju černobílou fotku, mám rád černobílou fotku.
Tak, a fotíš černobíle taky?
Fotím spíš jako pro sebe. Myslím, že ze svých projektů mám asi jenom jeden černobílej. Jinak ten svět vidím v barvách a protože i tím cílem je, aby ty fotky potom někde visely a dělaly někomu radost, tak chci, aby byly veselý nebo jako aby byly optimistický, takže já mám ty výrazné barvy, já mám rád.
Říkáš, že jsou veselý, ale vlastně, když se tak zamyslím nad těmi tématy, tak to nejsou úplně optimistické soubory nebo optimistické názvy. Známe obraz Stronger, kde vlastně člověk stojí na brněnské zastávce, vidíme tam stín z pistolí, určitě zatím velký silný příběh. Je tohle pro tebe stělesnění optimismu a veselí?
Já mám tak dvě polohy té tvorby. Jednu čistě tu výtvarnou, kterou dělám jako pro sebe, pro radost, a pak mám tu druhou polohu, kde se snažím v těch sériích, té sérii vetknout nějaké téma, často jako téma spojený s nějakým lidským příběhem, to je právě ta série Stronger. Tak nebo mám série s lidmi, kteří mají nějaké nemoci, například alopecii jsem fotil sérii, teď mám novou sérii s lidmi, co mají umělý vývod, s tomie. Tak možná na první pohled toho diváka se to může zdát třeba jako i depresivní nebo jako vážný téma, ale vlastně u všech těch sérií, které jsem dělal s těma lidma, tak to byla jako pro mě strašně obohacující a skutečně optimistická práce, jo? Protože když jsem proniknul do té komunity, tak oni zbourali všechny vlastně moje stigmata kolem toho handicapu například a bylo to spíš jako uvolněné a na mě třeba ty fotky, protože tím, že jsem si nějaký čas s tou komunitou odžil, tak na mě to dneska vůbec nepůsobí jako depresivně, ale chápu, že když někdo ty fotky vidí poprvé, tak vidí tam často ten handicap a nějakou bolest nebo stres.
A podle čeho si vybíráš ta témata, třeba speciální nemoc nebo nějaké trauma?
Je to náhodně, co mi projde tím životem kolem. Jo? No zrovna třeba Ta alopecie vznikla úplně náhodně, že jsem hledal modelku pro svůj projekt a napsal jsem, že poptávám někoho hodně zvláštního. Ozvala se mi Tereza Drahoňovská, která vlastně ve 24 letech ztratila všechny vlasy, dostala alopeci a odepsala mi, že by se mnou chtěla něco nafotit, že si myslí, že je zvláštní až moc. Takže jsme spolu udělali nějaký projekt a u toho projektu jsme si měli čas povídat. Takže jsem vlastně jako poznal specifika života s tou nemocí a strašně mě to jako zajímalo. A už u toho projektu jsem došel k myšlence, jestli bychom nafotili něco s celou tou komunitou. No a slovo dalo slovo a vlastně tak vznikla potom ta série Alopecie. A podobně s tím umělým vývodem, s tou stomií, tak...
To je vlastně soubor, který je teď úplně nejčerstvější, který v podstatě zatím moc lidí nevidělo. První tři fotografie si právě vystavoval ve veřejném prostoru virtuálně pouze zatím. Co to je za projekt? Můžeš ho víc představit? Já vím, že se váže trošičku na náš tady severočeský kraj.
Vlastně to téma umělého vývodu mě zaujalo v momentě, kdy jsem se s ním setkal u svých známých a začal jsem zjišťovat, že tenhle ten handicap, jestli tomu tak lze říkat, má mnoho mladých lidí, protože třeba moje představa byla, že to má většinou člověk ve stáří, když má nějaké problémy spojené s zažívacím traktem nebo třeba po rakovině a podobně. A zjistil jsem, že je obrovské množství lidí ve společnosti mladých lidí, kteří tímhle handicapem jako trpí, takže jsem se o to začal víc zajímat a napojil jsem se na Terezu, zhodou okolností jinou Terezu, ale taky Terezu, která soustředila tu komunitu stomiků, takže jsem s ní nějakou dobu komunikoval, jestli by nechtěl být součást nějakého mého fotoprojektu. A tak jsem začal přemýšlet o tom, jak ten projekt postavit a hrozně mi tam rezonovalo to spojení jako křehkosti lidského zdraví. A už jsem měl v nějakou dobu hledáčku budovu nebo centrálu Lasvitu, tu skleněnou roubenku v Novém Boru, kde vlastně ta křehkost té budovy a křehkost toho zdraví se mi propojovala do jednoho příběhu.
A křehkost toho skla, která se tam vyrábí.
Přesně tak, takže tam jsem si začal spojovat nějaký jako obrysy toho, jak bych mohl celé to téma uchopit. A trvalo to asi necelý rok nebo 3/4 roku. Postupně jsem si jako skládal ty dílky, jak by to mělo vypadat, sháněli jsme lidi, šili jsme kostýmy a vlastně vznikla ta série, kterou asi můžete vidět teďka poslední v mém portfoliu.
To řekneš tak jednou větou, že si 3/4 roku nebo rok připravoval projekt a pak v jedné větě to takhle shrneš, ale ono asi zatím je opravdu hodně práce. Jak se třeba připravují kostýmy? Protože ty kostýmy, když se na tu fotku potom podíváme, tak jsou opravdu avantgardní. Předpokládám, že asi nešiješ sám kostýmy.
Nešiju. No, to byl vlastně první projekt, kde jsme kostýmy nekupovali, ale šili jsme je. Že koupit je vždycky levnější, že jo? Když fotíte projekt s 10-15 lidmi, tak ty náklady skáčou nahoru, takže člověk se musí dívat na tu finanční stránku. Že to byl první projekt, kde jsme kostýmy šili. A šili jsme je, protože jsem chtěl ten stomický sáček částečně přiznat. Nechtěl jsem ho nějak jako teatrálně zdůrazňovat, takže první varianta třeba byla, že ho nějak barevně odlišíme třeba na té scéně, pak jsem od toho úplně ustoupil, že vlastně je to nesmysl. I proto to připravuju takovou dobu, že si vždycky ty myšlenky potřebuju v té hlavě nějak srovnat a ubezpečit se v tom, že to, co připravuju, že s tím budu nakonec spokojený, jo? Protože někdy, když jsem dělal projekty více intuitivně a spontánně, tak jsem třeba za 2 měsíce už tam byl ze spousty věcí nespokojený a udělal bych je jinak. Takže proto si beru delší čas, než jdu do té realizace, aby to ve mně nějak jako uzrálo.
Tak o tom je to známé, že tu realizaci bereš hodně poctivě, že se snažíš předejít nějakým postprodukcím potom, co nejvíc nebo co nejvíce to jde. Jak to bylo třeba přesně u tohohle příkladu, jestli bys mohl pro naše posluchače připomenout třeba na co všechno se dá myslet. Tak už víme, že je potřeba ušít kostýmy.
Ušít kostýmy, zajistit s firmou Lasvit, jestli nás tam vůbec pustí a nechají nás tam den řádit. Nemůže to být samozřejmě v jejich pracovní den, protože to není úplně možný. Musí se odparkovat celá ulice, aby tam bylo před budovou volno, protože to je normální ulice, kde jezdí auta, je tam provoz. Domluvit lidi a když máte lidi společné s nějakým handicapem, tak oni nejsou na jednom místě v České republice, takže se musí domluvit den, kdy všichni můžou ze všech těch koutů přijet a všem to vyhovuje.
Takže v tomhle souboru nevidíme profesionální modely a modelky, ale vidíme tam reálné osoby, které trpí stomií.
Je tam 6 stomiků a 2 lidi mimo komunitu stomiků, to proto, že jsem mi den předtím odřekli, pár, který tam měl být, takže jsem hledal náhradníky už samozřejmě mimo komunitu, takže celkem se v té sérii ukáže 8 lidí, z nich 6 jsou stomici. Takže i samozřejmě lidi, kostýmy teďka...
Jak se dělá kostým na někoho, kdo vlastně neví, jak vypadá, protože si s ním předtím nikdy nefotil?
Právě než jsme se dohodli, že vlastně na té spolupráci, tak jsem třeba si psal z 15 stomiky, Některým nevyhoval termín, někteří nakonec řekli, že do toho nejdou, protože on to je poměrně odvážný projekt, je tam jako částečně jsou odhalení, že jo? Takže ne každý je s tím komfortní. Někteří mi typově neseděli, to se taky může stát. Takže nakonec zůstalo těch 8 a začali jsme vlastně podle jejich mír, který poslali, navrhovat kostýmy. Já jsem nějaký jako představu v hlavě, jak to má vypadat měl, ale neumím to jako přesně vizualizovat, takže jsem měl dvě holky, které mi to kreslily a jsem říkal takhle ne, trochu jinak, takže jsme postupně jako pokus omyl se dostali k tomu, jak bych chtěl, aby to vypadalo. Jak na to bylo, tak spolu s Míšou Savovou, s Radkou Bezbohatou z Národního divadla z Brna, kteří mi pomáhali jak navrhovat, tak šít a potom vlastně se mnou jeli na to místo, kde jsme ještě některé věci přešívali na místě, protože samozřejmě na dálku to všechno neodladíte přesně.
Takže z Brna jeli do Nového Boru a na místě přešívali kostýmy.
No, ještě jsme dělali lokální úpravy. A
v ruce.
Ne, všichni stroj jsme měli, ale nebo oni měli. takže z tohohle pohledu tam spousta jako maličkostí, které člověk musí domýšlet a je to poměrně náročný. No, jakože mám pocit, že každý nový projekt dělám si náročnější a náročnější, ale se na tom aspoň vždycky něco naučím. No.
To je fascinující, co všechno patří do práce fotografa, když to tak napovídá.
Já už vlastně ani nejsem moc fotograf, si myslím, že potom to zmáčknout už je jakoby to poslední. No.
Připadáš si spíš jako režisér?
No, jakože spíš jako nějaký vizuální designer, nebo jako mám v hlavě nějakou představu, kterou se snažím do toho obrázku napasovat, tak aby byla co nejblíž té představy, kterou mám v hlavě. No. Takže pak samozřejmě už ta práce s tím foťákem je, já nevím, tak třeba 20% toho času. Že?
Co od téhle série očekáváš, respektive od reakcí na ní?
Obava moje byla, že vlastně, že myslím, že dělám, zpracovávám témata, které vlastně se pro ten žánr, který dělám, úplně jako nehodí, nebo není to úplně obvyklé. Jo. Myslím si, že ty sociální témata často patří do dokumentu, do reportáže, do té umělecké fotky, aspoň se s tím často setkám, s tím názorem, že to úplně nepatří. Ale vlastně já už asi nikdy nebudu dělat jinou fotku, než tu výtvarnou. To je to, co mě baví. Já myslím si, že od toho se už asi neodkloním. A proč tam pasují tyhle témata? Protože mi to dává smysl. Jo? Protože vlastně v začátku mě bavilo dělat obrázky pro radost a postupně, že jo, ti to zevšední a chceš tam hledat něco víc. Takže možná se k tomu ještě dostaneme. Čím díl fotím a čím díl jsem s fotkou a čím víc sleduju fotografů a šikovných lidí po světě a vlastně mám pocit, že všechno bylo už jako vyfocené a všechno jsem viděl, jako obdobu jsem toho viděl, tak vlastně se směřuji k tomu, že s tím jsem začínala v té fotce. Že už to dělám s minimálním zájmem, co na to řekne okolí, ale dělám to proto, aby mě to bavilo tak jako na začátku, když jsem proto měl tu největší vášeň a strhlo mě to k tomu si koupit ten foťák, dělat ty věci. Se pomalu se k tomu vracím, že vlastně jo, určitě mě záleží, co na to kdo řekne, jak se to komu líbí, často poslechnu, ale už tomu nepřikládám takovou váhu, jako třeba já jim před 4 roky. No.
Býváš s někým srovnáván?
Jo, jasně, určitě. Tak jako v československém rybníčku je nás pár.
A s kým tak nejčastěji? Třeba zaměňují si tě s někým?
Bárou Prášilovou nejčastěji v Česku. A tam teda to moc nevidím, se přiznám. Mně se Bářina práce strašně líbí a myslím si, že nějaký linie jako podobnosti bych někde našel, ale tam já to osobně jako necítím. A pak na Slovensku s Márií Švarbou, tam to tak cítím a pravděpodobně Mária formovala můj vizuální vkus na začátku, když jsem začínal s fotkou. Nicméně těch fotografů, který fotí stejný, s podobným stylem jako Mária, je skutečně na světě jako desítky, možná stovky. A když se podívám na tu jejich tvorbu, tak, nebo na, i na tu svoji tvorbu, tak skutečně to jako velmi, v mnoha aspektech velmi podobný. Vyprázdněné emoce, statické postavy, hezká barevná scéna, často v hezkém prostředí nebo v hezké lokaci. Takže to mi přijde podobný, ale nikdy jsem se nesnažil jako kopírovat nějakou scénu, spíš to mám jako podvědomí, že tenhle ten styl té atmosféry z té fotky a tenhle ten styl barev se mnou hrozně rezonuje. Asi, jak jsem říkal před chvilkou, asi se dostávám do stavu, že mi v podstatě je jedno, jestli to někde potom najdu, že to je podobný, dělám to jako pro sebe, pro radost a tak chci, aby to zůstalo. No.
Hodně mluvíš o světě a jak je to ve světě. Já jsem si všimla, že tvoje soubory jsou často pojmenované anglicky nebo obvykle. Obvykle to je takový nějaký krátký úderný název. Jak jsi na tohle přišel? Věděl jsi to hned od začátku nebo je zpětně překládáš? Mi třeba oblíbený obraz se jmenuje Milk Killer.
No tak vlastně už když jsem začínal fotky někam jako postovat, tak postupně takový ty úspěchy nebo větší úspěch šli ze zahraničí, takže už jsem jako zjistil, že pokud tam nebude anglický název, nebo pokud nechci mít dva názvy, že to nazvu česky a pak to překládám, tak už od jisté doby to dělám všechno v angličtině a na sociální síti dám ještě český popis. Ale přijde mi to přirozený, protože i třeba na Instagramu mám 10% fanoušků z Česka a 90% ze zahraničí, jo, takže by jako nedávalo ani smysl to dělat v češtině. Jo.
Bylo tvým cílem dobít zahraničí? Šel si tomu nějak naproti?
Já jsem vlastně ani žádný velký cíl neměl, ale jak to začalo fungovat, že jsem to někam poslal a byl jako nějaký zájem, nebo jsem začínal zjistit, že jsou nějaké soutěže, začal jsem tam posílat, ono to někde něco vyhrál, tak to strašně vrací energii, že jo. A ten česko-slovenský rybník je hrozně malej tady v podstatě. A ještě když si vezmeš, kolik mě stojí práce udělat ten jeden projekt, tak kdyby to profičilo českým rybníkem a sociálníma sítěma za dva dny, tak to je vlastně hrozná škoda. Takže já, když to nafotím ten projekt, tak pak třeba dalšího půl roku ho pouštím do světa, když něco vidím, že je někde zajímavého. Já chci, aby to bylo vidět, ty fotky logicky, jo, nedělám fotky do šuplíku, jo, takže jo.
Nabízí se otázka, můžeš odmítnout na ní odpovědět. Třeba poslední projekt řádově se pohybuje finančně v jakém rozpočtu?
Já nemám s tím žádný problém. Neřeknu to asi přesně, že to nemám přesně spočítaný, ale odhadem se pohybujeme někde mezi 50 a 70 tisíci. Protože moc lidí, protože velký náklady, včetně jako třeba ubytování, občerstvení.
A teď nepočítáme potom produkci těch obrazů?
Jo, to ne. No.
Opravdu jenom realizace. Mm-hmm, jo, v uvozovkách jenom.
Jo. Ale je potřeba říct, že to je jako nejdražší věc, kterou jsem zatím dělal. Jo. A hodně tam jsou ty kostýmy a látka. Třeba látka, tam vidíte průhlednou látku, jo. No se řekne tak jo, jasný, jednoduchý, ale já jsme třeba koupil 6 druhů těch látek, než jsme našli tu správnou. Taky trvá, stojí to, že jo, zkouška, makety se šily a podobně. Jo, to je takových spousta drobností, které ten člověk, když vidí tu fotku, tak si neuvědomí.
Jak se na to tváří tvý nejbližší?
Tak já mám to štěstí, že mě okolí a specificky moje manželka nesmírně podporuje, takže to je. To se pak dobře dělá.
Diskutujete to dopředu třeba společně, nebo máš někoho, s kým se bavíš o svých záměrech, kdo ti dává nějakou zpětnou vazbu, ať už negativní nebo pozitivní?
Jo, manželka je největší a nejskorejší nechtěný kritik, jo, takže já se jí...
Nechtěný?
No, ona jako se o to nehlásila, já se jí ptám vždycky a tím, že vlastně sleduje všechny ty práce už od samého vzniku, takže už má nějaký oko vykoukaný, takže... Občas na něčím pracuji 5 hodin, pak ji to ukážu a ona se podívá a řekne, tohle je tam proč. A říkám, aha, to jsem vůbec nevěděl. Takže jo, manželka je asi ten první kritik.
A co tvoje děti? Vnímají umění?
A děti jsou ještě menší, nejstarší má 11 roku. A jo, ta nejstarší, ta už se profiluje, jako to bude taková eterická umělecká duše, ale k focení je nějak jako nemotivuju ani nenutím. A občas jako nějaké náznaky jsou, ale zatím to nevypadá, že by možná časem.
Funguje takový hezký stereotyp, eterická duše, umělecká. Co ty, byl jsi taky takový?
No ani ne, já jsem byl jako mládí, jako za sportem hodně.
Jakému sportu ses věnoval?
Všemu s míčem. To, tam, kde byl míč, tak tam jsem byl já. No.
Myslíš, že se teďka projevuje na tvých fotografiích, kde je hodně prvek balónu?
Jo, mám jako, i v hlavě mám projekty, které chci dělat v budoucnu a mám tam asi dva sporty, které bych chtěl jako stvárnit, takže asi jo, pravděpodobně ten pozitivní vztah k tomu sportu se mi promítá i sem.
A ta éteričnost tam někdy taky je, nebo vnímáš ji u sebe?
Jo, to asi jo, já jsem jako takový zastydlej romantik. Jako.
Jak se to projevuje?
No tak třeba k 10letému výročí manželství jsem podniknul tajnou cestu do kostela, kde jsme se brali s půjčeným klíčkem v době covidu, kde jsem odemčil kapli a obnovil svůj slib a takové věci občas mě napadnou. Takže jako jo, tam asi nějaká ta eteričnost bude ještě i po těch letech.
Dáváš to do fotek hodně?
Nevím, popravdě, no. Asi...
Nebo si to spíš odžíváš?
No, asi jo, jako asi ty fotky jsou v podstatě obrazem toho, co jako cítím, co žiju, co vnímám, takže určitě to tam musí někde vidět. No.
Je něco, co ti na fotografiích vadí, když třeba na ně koukáš na internetu nebo
obecně
na výstavách? Co ti přijde jako nesympatický vlastně?
Nemám nic, mě přijde nesympatický, spíš jak si vytváříš ten vkus a ten vizuální vjem se ti nějak mění v tom průběhu, že jak... Tak věci, které třeba se mi líbily před 3 roky, dneska už mě přijdou jako kýče, ale to je normální, to má asi každý. Ale obecně jako k žánr fotografie jako samotné, tam je tolik odnoží a tolik zatáček, že já jsem jako nesmírně tolerantní a baví mě veškerý žánry. Jako já strašně rád sleduju street autory, mám rád klasický český autory, starý, jako baví mě sledovat dokumenty, což je úplně mimo to, co já dělám.
A kdyby jsi mohl vybrat úplně jakoukoliv z oblastí fotografie, kterou si ještě nevyzkoušel a kterou by si chtěl vyzkoušet, je nějaká taková?
Street asi, kdybych měl čas, tak bych sám cestoval a fotil si pro sebe street a dokument by mě bavil asi. No, čili jako v nějaké časové posloupnosti.
Tak možná dneska večer v Liberci budeš mít šanci na street fotku, že třeba to zahájíš zrovna tady. Mě by zajímala ještě jedna věc, a to sice, jestli když fotíš, já se zase vrátím k těm těžším tématům, byť fotíš i veselé věci, jo? Zase bych to ráda připomněla, ale k těm těžším tématům, jak to na tebe působí, než do toho pronikneš, protože když už pak jsi s těmi lidmi, kteří jsou obětí něčeho nebo mají nějakou odlišnost třeba, nějak se s tím potýkají, tak určitě, když jsi s nima další dobu, tak ty předsudky nebo nějaké představy, které jsou třeba mylné, jak mizí, ale zároveň o to více pronikáš do nějakých nesnází, kterým třeba musí čelit. Jak to na tebe působí?
Z nejčastější předsudek, který jako mám, tak většinou nějaká jako podvědomá lítost určitě lidem, že jako mají nějaký handicap a podobně, ale vždycky je to rozbouraný během prvních kontaktů. Jo? Třeba dám příklad s tou stomií a jsem si myslel, že většinu z nich je to velký problém žít s tím sáčkem, je to jako handicap, ale dozvěděl jsem se, že vlastně ne, že mnoho z nich měli předtím letité zdravotní komplikace, které jim znemožňovaly mít normální život a až ten sáček vlastně je poslal do normálního života, že díky němu můžou plavat, můžou na dovolenou, můžou normálně pracovat. Jo, takže vždycky tam mám spoustu aha momentů. Logicky, když v té komunitě nejseš a netýká se ti to, tak máš nějaký předsudky, nějaký milý názory. Takže tohle se mi rozbourá skoro vždycky, že tu tam s nějakou podvědomou lítostí a pak zjistím, že vlastně tak často není vůbec jako, to není potřeba žádná lítost, jo, že ti lidi naopak jsou třeba často s tím naprosto smíření a jsou třeba šťastní. Jo, takže.
Asi potkáváš hodně příběhů teda díky tomu.
Jo, já zase toho nefotím tolik, že jo, vždycky to dělám jednu, dvě věci za rok, takže, ale jo, je to fajn jako z osobního hlediska, jo, že si to tom člověk zapřemýšlí a podívá se mimo tu svoji bublinu.
A zůstáváš pak v přátelských kontaktech s těmi lidmi, nebo je to projekt, který končí?
Ne, téměř vždy, jako jsme v kontaktu dál, často se třeba i jako ještě bavíme o dalším třeba focení, nebo jo, a třeba moc hezký ten projekt s alopecí, tam bylo spousta dětí. A on to získalo Czech Press Photo, tak ještě potom ty děti byly spojeny s těmi emocemi, že byly na té výstavě, byly v televizi, byly v časopisech, to pro ně byl obrovský zážitek. Takže tam to sdílení potom ještě bylo a poslali jsme si fotky a psali jsme si a tako moc hezký. Takže vlastně jsem se stal jako takovou součástí, byť jako jenom obrazně, to říkám, té komunity bylo to moc hezký, takže fajn.
Právě jsem se tě chtěla zeptat, jestli spolupracuješ vysloveně systematicky třeba s nějakým neziskovým subjektem nebo s nějakou organizací, se kterou by se spolupracoval vysloveně na tématu, že by si řekli, jo, to je Miloš Nejeschleb, ten fotí lidi z komunity, která něco, tak my bychom chtěli se u něj zajímat o fotky taky.
Ne, spíš když mám nějaký téma, který mě zajímá, tak se na tu komunitu propojím. Teďka třeba už dva roky v hlavě projekt o adaptaci dětí, které vyrůstají v dětském domově a do té dospělosti. Oni pak jsou většinou, přechází do takzvaných dům na půl cesty. Tak na to mám nějaký zpracovaný téma, který mám už připravený, ale nemám to ještě, chybí mi ještě lokace, mám už jako všechny rekvizity. A tam jsem se třeba napojil na lidi z Brna, kteří se o to starají. A seděli jsme spolu třeba dvě hodinky, studoval jsem si to téma, abych jako nešel po povrchu, abych tomu rozuměl, co se děje vlastně. Ale říkám, nedělám to ani proto, že bych pak to chtěl nějak prodávat nebo psát nějaký dlouhý příběh k tomu, spíš abych jako to pochopil. A dělám to vlastně pro sebe spíš, než jako pro to okolí, jo? Abych jako věděl, s kým pracuju, jak pracuju a mě to obohacuje osobně.
A navíc to je téma, které je takové jako historicky v České republice hodně známé, propracované. Česká republika je ve světě známá tím, že vlastně tady tu péči poskytuje hodně dobrou nebo měla propracovaný systém v
předchozích
dobách.
To ani nevím, vidíš.
Tak to je docela hezký, že jsi na to vlastně takhle natrefil.
Tam jsem měl třeba taky aha moment, že jsem si myslel, že ty děti se těší, že začnou ten život a je to jako v mnoha případech naopak, že oni už by mohli odejít, mají často i finanční prostředky, mají kde bydlet. Ale nechtějí odejít z těch domů na půl cesty, chtějí vlastně zůstat součástí a už nemůžou. Například, že se bojí toho startu, toho života. Takže vždycky, když do něčeho proniknu, tak to mám spousta jako.
A snažíš se, nebo budeš se snažit zachycovat emoci tady těch dětí, třeba takovou, kterou si teď popsal, anebo spíš tu situaci?
Ne, vlastně emoce v mých fotografiích skoro neuvidíš, si myslím. Ne, to je čistě jenom výtvarný obraz, který může, ale taky nemusí napovědět, o čem to téma je. A třeba se často tomu tématu napovím jenom tím názvem. Jo? Někdy nemám ani jako popisek. Jo? A je to pro mě osobně zatím něco skrytého. Nepotřebuji to často ani ventilovat. Když se mě dozeptá, tak mu to vysvětlím. Třeba u Milkillera, tam bylo spojení intolerance na laktózu, mléka a té lokace, takže jsem jako to nazval Milkiller mléko zabiják. A když jsem to někdy někomu vyprávěl, protože jsem na to zeptal, tak mě měli trošku zablázna. Že? Tak to byl příběh pro mě. Jo?
A myslíš, že zrovna v tomhle obrazu třeba není vidět silná emoce?
V kterým?
Milkiller.
No, někdo ji tam najde, někdo ne. Někdo ti řekne, že to je jako vyprázdněný a že jsou to jako vyprázdněný výrazy a že tam jako nic nevidí. Někdo ti řekne, cítím tam silnou emoci. To je asi individuální. No. Pro mě tam emoce je, ale myslím si, že třeba pro většinu lidí spíš ne.
Je otázka, jaká emoce je v obrazu, jaká je potom v divákovi na základě toho obrazu.
A to je na té fotce krásný, že to si tam může každý vzít to, co si tam chce vzít. No.
Miloši, protože už se nám chýlí čas ke konci, tak já ti přeju, ať jsou tvoje emoce dneska především a hlavně pozitivní, ať si svoji výstavu a vernisáž užiješ, ať se ti líbí v Liberci a doufám, že zase někdy na sever přijedeš, ať už fotí další fotky v Novém Boru, anebo jen tak nás navštívit na Liberecké škole fotografické.
Já moc děkuji za pozvání, za rozhovor a hezký večer všem divákům i tobě. Thank you.